2016 bukatzen ari dugu eta hau egiteko ba saio berezi bat egiten saiatu gara, esango dut saiatu gara, gero ja komentatuko dugu ze gertatu den saio honekin. Eta bueno, saio hau egiteko pentsatu duguna da 2016 hainbat berri utzi dituenez, ba pizkat birpaso bat egitekea, berrikustea izan diren gauza garrantzitsuenak, eta baita ere hor kolokan geratu zirenak bere momentuan errekuperatzea eta komentatzea berriz, berrien atalaren bidez. Eta horretarako daukat beti bezala nire alboan, kasu honetan aurrean, Borja Arbosa, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Inigo.
Eta baita ere gaurko honetan berrikuspen teknikoa egiten beti bezala, Mikel Carmona, arratsaldeon.
Kaixo, zeorenak eta urte berri hon.
Ba, begira, gogoratu digu, esan ez duguna zorionak eta urte berri hon entzule guztiei. Horrela esten dugu zarean zehar 208 izango den hau, sumarioa, ba bueno, badakizue, berriak eta gauza horiek gera zeitezte gurekin momentu batzuetan azten garrerako.
Zarean zearen parte hartu nahi duzu?
Gure berriak iruzkindu?
Ekitaldi bat kontatu?
Gure hankasartzeak kritikatu?
Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu email bat. info@zareanzear.eu
.eus
Bal.
info@zareanzear.eus
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu, 688-688-0089.
Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere.
Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia zareanzear.eus webgunean.
Zuen mezuak itxaroten ari ditugu.
Bai.
Bai.
Zarean zehar 208 gaude eta, bueno, nik uste dut bidezkoa dela berrien berrikuspena hasi baino lehen komentatzea zer gertatu den programa honekin.
Zarean zehar insider egin.
Barkatu, momentu txobat, ondo egingo dugulako bere momentuan komentatu genuen Tabakaleran zerbait grabatzen ari genuela eta Twitterren irudi bat jarri genuen, Tabakalera, Ubik Platoa, eta zergatik ez dago saio hau bideo formatuan, ba hori guztia oraintxe bertan azalduko dizuet, ba hori, atal horretan, Zarean zehar insider.
Zarean zehar insider.
Eta nola saldu hau da galdera...
Nola saldu zen musika hau zen, nik ez dute ulertzen.
A ber, musikaren rollo hau argi dago, fabrika bat irudikatu dezakegun musika honekin, eta Zarean zehar insider da, ba, nola fabrikatzen dugun Zarean zehar.
Entzule jakin dezazue, hau gauza unilateral bat izan da,
bai.
Diktatorial guztia, bai. Horregatik berak egiten du lokuzioa, normalean egiten du, nik hori beste insider gauza bat da.
Bai, horrela da.
Orduan nik hemen ez naiz erruduna, erru guztiak inigoen.
Barkatu, hemen ez dago errurik, musika hau egokia da, hau komentatzeko.
Bueno, ba, kontatu zazue.
Baina bueno, komentatu genuen bezala, pasaden abenduaren 9an Tabakalera joan ginen, konkretuki Ubik Platora, badakizue, eta ez badakizue, ba, saltzen dizu, Tabakaleran Ubik liburutegiaren barruan plato bat dago bere kromarekin eta bere kamerarekin gauzatxoak grabatzeko, nahi duena eskatu dezake bi orduz platoa erabiltzeko.
Guk bezala?
Guk bezala. Txartela egin nuen, eta bakararen txartela, horraian joan ginen, gure gauza guztiak montatu genituen, eta saioa grabatu genuen. Baina arazoa zen saioa zela oso ondo entzuten. Bueno, ezera oso ondo entzuten nahiko eskuzabala izatea da. Entzun nahi duzu nola entzuten zen saioa?
Bai, bueno, bai.
Zatitxo bat jartzen...
Ja, entzun dut, baina bueno.
Dugu. Bueno, ba, jarriko dugu zatitxo bat, topatu duko dut zatitxoaren momentu batean entzuteko. Entzungo duzu eta pentsatuko duzu ni bezala hau ezin dela emititu, eta horrela ezin da emititu. Entzun pizka bat.
Informazio guztia sarean zehar puntu.
Hau bakarrik ingela da, ojo. Hasiko gara...
Orduan ezen mikroaren gauza bat izan, zeren eta jingela...
Entzun, entzun.
Agorde behar dugu.
Wow.
Bueno, ba, hasiko gara berpaso nekin eta iruditzen ba, zaizue.
Ba, horrela entzuten zen, eta ulertu dezakezue, hau, ezin dugula emititu, hor, kalitate... honekin momentuz ez dakigun non egon zen errua edo zer gertatu zen horrekin, baina bueno,
Inigo, egia esan behar dugu.
Txe.
Audioa ondo zegoen, zu manipulatu zu, baina justu grabatu baino lehen grano bat agertu zen zure aurpegian.
Ez, nire aurpegia ondo zegoen, eta
bueno,
eta aurreko eta aurreko egunean ilapaindegira joan nintzen nire ja ando egoteko, eta
bai.
Eta eta 10 euro gastatu nituen horretan, ojo, cuidado. Ojo. Baina bueno, dena den hau ezin zen emititu, orduan ez dugu emitituko eta saioa berriz egingo dugu. Kasu honetan ez bideo formatuan, estudio batera etorri gara eta bueno, bideoarena pizkat alde batera utzi dugu. Audio formatuan entzungo duzue, baina gauza hauekin ba gauzatxo berriak berri bat behingoz egitea nahi genuen, eta gauza berri hori izan da saio honetatik aurrera, bueno, aurreko saiotik aurrera sarean zeharengo dela Spreakeren eta YouTubeen, baina YouTubeen bakarrik audioa, ez bideoa, gure aurpegiak ez dira agertuko, baina audioa bai, hemendik aurrera entzunteko nahi duzuenean eta nahi duzuen plataforman sarean zer.
Hala ere, gure aurpegia ikusi nahi baduzu, gogoratu dezakegu hainbat lekuetan programa zuzenean egiten dugula. Hau da, bueno, bueno, zuek hemen bizi bazarete, joan alzarete horrelako eventuetara, eta gure estanda aurkitu eta gurekin hitzegin nahi baduzu, eta zerbait interesgarria badokazue kontatzeko, baitete elkarrizketa bat egin, zergatik ez, ezta?
Zergatik ez.
Eta zuen kasua hori ez bada, zuek bizi bazarete Euskaditik kanpo, edo Espainiatik kanpo, edo eta mundutik kanpo, ez dakigu.
Mundutik kanpo, nik uste dut ez, baina bueno.
Bueno, ez dakigu, baina zuen kasua hori ez bada, ba, itxaron beharko duzue pizka bat gehiago, zeren nik, gutxienez nik, bueltatu nahi dut Tabakalerara eta programa ondo egin.
Bai, nik uste dut hor utzi dugula hautxori eta saiatuko garela berriz. Ez da erreza, ze egia da gure programa egiteko Tabakaleran azpiegitura pizka bat behar dela eta beste pertsona bat eraman behar dugula. Kasua izan zen abenduaren 9an Peru Deloio gurekin etorri zela. Bilboirian baita ere laguntzen duen tipo oso maju bat.
Eskerrik asko Peru.
Orduan, bere beharrak dauzka Tabakaleran grabatzea, baina bideoko beste zera bat bai egingo dugula urrengo urtean zehar 2017an saiatuko gara
bueltatzen.
Bai, bueltatzen edo zerbait bideoan egiten. Eta bueno, ja ez du sintonia normala jarriko, ze berrien birpasoan sartuko gara eta murgilduko gara guztiz, eta hasiko gara Black Fridayari buruz hitz egiten.
Black Friday.
Eta zergatik hasiko gara Black Friday-ari buruz hitz egiten, ba, urte honetan Black Friday-a gloriosoa izan delako bengoz niretzat. Borja ez du eseres erosi, baina...
Bueno, bai. Eseres, gauza batzuk erosi dituen, baina zurekin konparatuz...
Bueno.
Gloriosoa izan zen baitean nire mugikorraren txako zen, eta nik nire gemeia begiratzen ikusten nuen. Eskerrik asko Amazon produktua erostigat, eskerrik asko Amazon produktua... Kontatzeko Amazon Prime edo Premium, es? Amazon Premium akontua daukat, eta pertsona honek Amazon akontu hori hartzen du, eta gauzak erosten ditu.
Barkatu!
Eta ja konparatuz,
nola hartu, nola hartu.
Zenbat doan hor markagailua, hogeita mapiku iru.
Nola hartu, partekatzen dugu zu nahi duzulako.
Bai.
Pasaitza aldatu dezakezu.
Bai.
Nahi baduzu, baina ez duzu egiten.
Bai.
Bale, orduan, kontsekuenteak izan behar gara. Dena den, zerbait teknologikoa erosi zenuen Black Friday-an?
Bai. Kontatu dizut, erosi nuen, bueno, ez Amazonen, baina bai, Black Friday-a aprobetsatuz, erosi nuen mini ordenagailu bat, deitzen dela Remix Mini, Remix bai. OS sistema Androiden basatua? Bai.
Oinarrituta,
ondo, hobeto esan da, erabiltzen duela, eta irurogeita mar uste dut euroren truke erosi aldela, eta Black Friday-aren eskaintza, izan zen hogeita tamabos dólar edo berrogei dólar. Eta sistema interesgarria iruditu zitzaidan, eta Samsung, ba, zergatik ez.
Eta nola doazen da beren errendimendu, bueno, ez duzu.
Bai, frogatu dut pizkatxo bat, zeren aste honetan heldu zen, eta, bueno, aste honetan, ja, konta, ba, momentu honetan, oraindik frogatu dut aste batean. Orduan, frogatu aldu dana, ba, nahiko interesgarria da, ez baduzu ordenagailu bat nahi gauza potenteak egiteko, hau da. Zure mugikorran egin dezakezun edozen gauzarekin, WhatsApp balde batera utxita, zen dakigunez WhatsApp bakarrik gailu batean erabilalduzu, edo WhatsApp web erabili gehienez eta ez gehiago, baina beste gauzak zure, gainera, zure Androida kontuarekin nik bezala erosi badituzu jokuak edo aplikazio, ba, bueno, onak, nola baita esan da, eta horrekin nahiko bada, nire kasuan abidez, ba, ondo dago zure etxean entretenimendu sistema bat izateko. Zeren, joku hori jokatu dezakezu, adibidez, nik GTA San Andreas itxegin nuena pasaden programan, GTA San Andreas Androiden erosi nuen, eta jolastu dezaket ordenagailu horrekin, edo bestelako jokuak Android, joku porri bat dauzkana.
Bueno, nahiko interesgarria orduan. Ni ez nituen hainbeste gauza erosi bakarrik.
Bueno.
Hiru gauza erosi nituen, eta bata esen Amazonen izan. Bata zuzenean entzun zenuten, Redmi hori erosi nuen kotxerako. Redmi da horrelako metxeroan jartzen den gailu txiki bat, bi USB kargatzaile bezala funtzionatzen duena, baina baita Bluetooth bidez hartu dezakeen gailua da, FM irratian emititzeko. Eta, bueno,
informazio asko eman duzu. Lehenik eta behin, metxero kargatzaile bat da, bai. Oinarriz.
Bai.
Hala, metxero kargatzaileen forma dauka.
Bai.
Bigarren aldizuk, bidali dezakezu informazioa Redmira Bluetoothen bidez.
Bai.
Eta gero, informazio hori, musika, normalean, soinua. Edo soinua, transmititzen du zure kotxeari FM-ren bidez.
Bai.
Orduan,
hori da, justu, azaldu dana, baina bakarrik...
Pizkanaka, zen gauza asko esan dituzu denbora gutxitan. Baina,
bai.
Gauza horiek, normalean kotxe moderno bat badaukazu, ez duzu beharrik.
Normalean kotxe, a ber, kotxe moderno bat daukazu,
batzuk... Modernoa, hau da, Bluetooth daukana.
Batzuk, ja, Bluetooth sistema daukate jarrita, beste batzuk irrati sistema modernoak dauzkate, eta hor baita ere egiten da ba, funtzio horiek, eta batzuk baita USB bat daukate kargatzeko, edo semikargatzeko mugikorra pizka bat. Egia da, ni orain egaitzen ari duan kotxea ez daukala haien iruretatik baterez, ordun horrelakoak egiteko ba nahiko erabilgarria da, tamaina oso txikikoa baita, eta bueno, nahiko ondo funtzionatzen du. Egia da FM bidez bidaltzen duenez seinalea, audio seinalea FM irrati asko badaude igortzen zure gunean,
Bilboren kasuan
ba nahiko komplikatuaz izan daitekela, baina dena den nahiko ondo funtzionatzen du. 10 euroren truke erosi nuen ni, pizkat arestiago dago orain Wallapopen, ikusi nuen pasaden egunean 25 euroren truke saltzen. Osa, wow. Norbait igo da, hemendik zerura eta saldu benga 25 euro.
Erosi zenuen Gearbesten, ezta?
Gearbesten, bai.
Ez que gogoratzen dut orain, atera bat dutela bai kutxa txiki bat estresaren kontra juteko. Ez genuen programan itsegin, Kickstarterren edo horrelako crowdfunding plataforman agertu zen, kubo txiki bat zuen eskual eramateko, botoiak sakatzeko edo ta joystick bat jartzeko estresaren kontra doana. Hmm. Hau da, zuke oso nervioso basaude, ba hartzen duzu hori eta botoiak sakatzen ja zure nervioak kalmatzen dituzu pizka.
Eta zer lasioko?
Ba ez dakit zergat, baina gear beste esaterakoan hor sartzen da, gogoratu dut orain. Nik horrelako bat bai erosi nahi nuen, baina azkenean nahiago nuen gehiago remix ordenagailu hori. Baina nahiko arrakasta izan du, Facebooken
certo,
komentatu da.
Por cierto, komentatu genuen Redmi hau Xiaomi egiten zuela, baina ez du Xiaomi egiten.
No,
beste enpresa bat egiten du. Ez dut gogoratzen orain, baina 2 minututan begiratuko dizut zein den enpresa.
Original
baina...
Xiaomi Redmi Car Bluetooth Charger Gear Best.
Iñigo. Iñigo.
Barkaida zu.
Iñigo.
Barkaida zu.
Kutxa jaso duzu, zu jakingo duzu.
Bai, baina,
nola agertzen den?
Kutxan ez da agertzen Xiaomi SB.
Imitazio bat erosi duzu.
Ba ez dakit.
Begiratu.
Baina aplikazioa Redmi Driver deitzen dena, ez du Xiaomik egiten, baizik eta Gucci Redmi Information Technology Limited enpresa.
Gucci, zer?
Ba hori. Gucci Redmi Information Technology Limited.
Baina hori limited bat da, hau da, zuk limited asko izan dezakezu eta marka berdina erabili. Hau da, zuk ez fijatu limitedena, baizik eta nor da hor enpresa hori manejatzen duena.
Baina irudia ez da Xiaomirena kutxan. Ez du ezer aipatzen Xiaomiri buruz eta aplikazioa ez du Xiaomi egiten. Orduan, edakit, nik suposatzen dut hori ez duela Xiaomi egiten zuzenean.
Zukosatzen baduzu
itz hori eraman arren.
Eta zergatzen da Redmi. Ez que, ja, gauza
hor erabiltzen ditu. Imitazio bat izango da, edakit.
Bai, bueno hor utziko dugu. Hemen, ikusten ari naiz Xiaomiren barkatu ez aplikazioa web horri aldea, eta hemen ez da agertzen Redmi katxarro hau, orduan bueno.
Egia da Gier besten jartzen duela original Xiaomi Redmi, baina ni ez dut hori informazio hori topatu, baina bueno. Dena den beste bi erosketa egin nituen Black Fridayan, bata izan zen Nintendo BDS hori ni nahi nuena eta bilatzen ari nuena, 85 euroren truke zegoen normalean, eta nik uste dut Borja momentu batean edo bestean etengo nahuela Redmi ari buruz zerbait esateko, bere arpegia hori esaten du. Bai,
es. Zu jarraitu eta ni ja.
Vale. Ba hori, ni biletzen ari nuen BDSA erostea, eskenean Amazonen Black Friday horretan 80 euroen truke topatu nuen, eta, bueno, nahiko sentsazio, ez dakit nola definitu sentsazioa. Se kontsola bai ondo, baina erosi nuen bideojoko batekin sartuta, New Super Mario Bros. 2 Special Edition, konkretuki, eta eske zure aurpegia deskonzentratzen ari nau, porja.
Bai, bai, barkatu, eske begiratzen ari naiz web ofiziala, non ikusten duzu Roidmi, Home Products, Roidmi Store App, eta Roidmi justu eskerraldean ikusten duzu MI, hau da Xiaomiren logoa. Hor sakatzen duzu eta justen zara xiaomichinami.com.
Xiaomi?
Xiaomi China, web horri aldea.
Baina ofiziala?
Bai, ofiziala. Orduan, ez da, hau da subkontrata bat edo horrelako zerbait, web horri alde bat aparte dauka, zuk esan duzun bezala limited bat aparte dauka, baina gero...
agian izango da...
Logo berdinak erabiltzen ditu, eta bere matriz web horri aldea da Xiaomiren web horri aldea.
Agian izango da horrelako joint venture batekin beste enpresa batekin.
Agian hartu dute Kickstarterko proiektu bat, eta esan dute Xiaomirenak, hau hemen dirua jarriko dugu, baina bai. Gauza bat hor bere albotik, junte.
Bueno, en fin, gai hori... Albo batean utxiko du, mm-hmm. Eske horrelako aspegia jartzen duzure ere, zinezko zetratu.
Bueno, bueno.
Erduan, hori alde batera usten bidezeari buruz hitz egiten ari nuen, eta bueno, erosi nuen joku batekin, izan zela New Super Mario Bros. B Special Edition, eta nahiko sentsazo arraro utxi dit joku hau.
Zergatik.
Azkenean, bueno... Lehenengo maila pasatu nuen egun batean, ireki nuen egun berean, 30 bizitza eskuratu nituen mail hori bukatzerakoan, eta hilabete bat baino gutxiago pasatu da, eta ez dakit dara matxadan 300+ bizitza orain esango dizut, baina kantitate oso handia, begira. Momentu honetan eta hilabete bat gutxi gorabehera pasatu da, dauzkat 347 bizitza.
A ver.
Eta hori ez da onena da 264,715 txampon hartu ditu dela. Hemen daukazu, ikusi dezakezu. Eta bai eta gainera, a ver, badakizuen Marioko jokuetan normalean egun txamponetara eltzen zarenean bizitza bat gehiago ematen dizue dala. Mm-hmm. Ba, arazoa da...
Zenbat txampon hartu beharko dituzu 347 bizitza hartzeko...
Ni daukadan arazoa joku horrekin da justu hori. Daudela txampon asko mundu guztietan, eta azkenean oso erresa dela mundu bat pasatzea eta joku osoa pasatzea.
Eta ez da izango modu erraza jarri duzuna?
Ez dauka modu erraza modu zaila.
Ah, ez dauka?
Ez dauka, osea, modu bat dauka eta jazta. Eta hainbat bizitza maten dituenez, ba, a ber, zu ezagutzen hauze eta zu badekizu horrako jokuak jokatzen, Borja, ez, uh-huh. Ni pakete bat naizela, eta
bueno.
Itzen naizela, baina, bueno, jarraian.
Uste du guiarekin ezen nuela oso gaizki, jun.
Ja, baina guiarekin nire lehenengo partidan...
Bai egia da Mario Kartean ez duzula oso,
bai,
trebe.
Baina lehenengo bertxo, joku honen lehenengo bertxoan, guian, neuzkan, 15-16 jarraipen. O sea, bizitza guztiak agortu nituen 15-16 aldiz. Hemen, 0 eta 300 bizitza dauzkat, 350. ¿Qué me estás contando? Nintendo, esaitut ulertzen. Eta bueno, dena den, beste gauza bat frogatu dut, dela DSI sistematik jokuak pasatzea, ez da saia eta ez da gehiegi kostatzen. Eta bueno, horrekin...
Badakizu zergatik, Nintendori ja esaiozu interesgarria iruditzen diru sarreraren lekuan. Hau da, zuk aplikazioa jaisten baduzu, kontatu genuena pasaden programan, Nintendo Super Mario Run, hor, lehenengo hiru maiak oso zaiak izango dira, eta zuk ja 10 € jartzerakoan dena oso raza bihurtuko da.
En fin, ez dakit. Baina, bai egia da dela kontsolau jasaten duela azken 10 urteetako joku guztiak. Nintendo egin dituen joku guztiak. Orduan,
hori ez dago gaizki.
Kontsola erabiltzean nabaritzen da parte batzuk Nintendo DS-etik zuzenean hartuta daudela eta hemen jarrita softwareakoak.
Batzutan galdera egiten du, zenbat denbora irauten du Nintendo joku, Super Mario, bere titulo guztien, beste joku bat egiteko, hau da, pasaden jokuan eginduten jokua replikatzea, zenbat denbora eramaten zaie.
Ez da replikatzea, ze adibidez.
Edo beste pantalla bat egitea, baina ez duzu zerotik azten. Osa, claro. Zuia daukazu pertsonai guztiak, mundu guztiak, gauza guztiak, eta nola doan jokua gutxi gora bera.
Joku bakoitzen jartzen, bueno, Marioko kasuan, joku honetan, lehenengo jokuetan ez zeuden elementuak sartzen dituzte, eta batzuk ere kentzen dituzte. Orduan, egia da, prozesu horretan ez duzula denbora gehiegi gastatzen, baina baita ere da normalean hau ez de, osea, hau
ideien prozesua ja saltatzen dute.
Ja, baina hau ez da azken bola da Nintendo egin duena, ze azkenean Marioren kasuan egin dutena azken urteetan potentea izan dena izan da Super Mario Maker, eta Super Mario Maker kontzeptu berri bat da Nintendoko garapenentzako.
Bai, eta Mario Galaxy iruditzen dut izango dela berdina, eta bueno, Mario Kart agertu zenean, baina
Mario Galaxy oinarren dia zeukan Super Mario 64an. Orduan, bai,
bueno, lehenengo sistema edo lehenengo sistema hoiek irude egiteko edo kart moduan egiteko edo horrelako maker zuk esaten duzun bezala egiteko, vale, bueno, bai. Tuerka vuelta bat eman, vale, baina kontzeptua, claro,
baina bideojokoen munduan hau da behin eta berriz, azkenean Battlefield berria ez dauka gauza gehiagorik, bueno, historia berri bat sortzen diote, edo pertsonei berri bat sortzen
baina,
diote.
Baina, badaude bideojoko oso onak, Assassin's Creed edo Skyrim, bai, kontzeptua dakigunez zer dela, aventurak eta zure pertsonaiekin gauzak egitea, baina mundu guztia ez dauka beste kopia bat hartzeko, hau da, imaginatzen dute zerotik.
Bueno,
imaginaten berdute guztia.
Zerotik, Assassin's Creed-eko kasuan
baina
oinarritzen dira leku errealetan eta denbora errealetan, baina dena
baina hori erabaki hori hartu behar da, eta Skyrimen ba mundu medieval batean, baina zer?
Dena den kasu honetan, kontsola hau daukan publikoaren txat hau nahikoa da, osea, ez dituzu aldaketan dirik egin behar publikoa hemen jarraitzeko, ze azkenean BDS bat erosten duena ez du joku oso mamitxua
baina,
jokatu nahi.
Baina gogoratzen duzu zu kontatu zenuen pasaden programan amaure euro ordaintzea jende askori ba, estafa bat esaten zutela diruditzen zaiela. Ba, gauza hoiek baita ere kontuan hartu behar dira.
Claro.
Hau da, nik desarroiatzaile independiente bat joku berri bat egitea, hau da, nola ditzen zen bueno, joku independiente bat egiten duela desarroiatzaile bat eta 10 euro eskatzen duela. Ba, eske joku hau ez dauka beste modelurik, hau da, zerotik imaginatu du eta gainera oso enpresa txikia, dirua behar dute, ez daukate muskulo finantzieroa, 10 euro eskatzen dute. Vale. Eta ondo doa. Vale, Monument Valley, esan nahi nuen, bai. Uh-huh. Onda, nahiko joku arrakastatxoa izan dena. Uh-huh. Eta, ulertzen dut, baina, agian hor dago aserrea, pentsatzea, 10 euro? Seriotasunez, hau 10 euro behar du?
Bueno, depende.
Ba, jendea dokordaiten du, esan nuen berbera esango dut, baina...
En fin, estaba de horretan ez gara sartuko, ze azkenean pasaden azten genuen, estaba de berdina da, aurrera jarraituko dugu orduan. Eta erosi nuen hirugarren gauza izan zen duela, ez dakit urte bat edo bi urte izan direla batio, urte bat eta biku batio sistema bidali zugutenetik ona, ba bueno, denborari pasatu da eta element gaur egun, ba bueno, elementu berriak erosteko egoeran egon naiz, ze behingoz, ba aplikazio erreala ematen ari diot sistema horri nahiko ondo doan sistema da bere arazoak ditu gauza guztiak bezala, baina batez ere elektrizitatearen kontsumoa kontrolatzeko nahiko ondo doa, eta erosi nuena izan zen termostatoa, momentuz ez duena instalatu, baina gabonak eta gero zuhurrenik instalatuta izango da, eta entxufe inteligente bat beste...
gogoratuko dugu review egiteko, ezta?
Bai. Eta entxufe inteligente bat erosi nuen ere, ze batxutan nire aita egongelako telebista piztuta usten du, eta nire mugikorrarekin egiten dut plaka, eta guztia matotuta.
Gora domotikaren sistema, edo ez, domotika.
Bai, domotika. Eta beste gauza bat egin dut, bere momentuan eman ziguten ateko zentsore bat, mugimendu zentsore bat, eta entxufe inteligentea, horiek hiru konektatu ditut, pasabidetik pasatzerakoan argi bat pisteko, eta atea irekitzen duen dudanean ere argi berber hori
pisteko.
Eta bai, nahiko ondo funtzionatzen du, eta nahiko posik dago nago horrekin, así que, bueno.
Eskerrik asko batio.
En fin. 2006 berrikusten jarraituko dugu, eta beti bezala YouTube bere berrikuspena egin du ere, abestia jarriko dut, egin duten abestia jarriko dut, baina jartzearen ez dut gustoko benetan esan da. Urto guztietan bezala nahazten dituzte lau edo bost abesti eta engendro hau atera da. Eta Justin Bieber
mashup deitzen da hori,
mashup deitzen den metodo hau erabiliz. Nire zai gustatu videoklipa, bueno, eta
pasaren urtean besta ere, gogoratzen dut zein izan zen Omiren cheerleader, ez?
Bai, eta eske bere momentuan egin zuten saiko abesti horrekin, eta oso ondo geratu zitzaien momentuko gauza bat izan zelako, eta hortik aurrera
ja, behera jundira.
Eta egiten dutena egin duten urte honetan izan da Europako Estatu Batuetako eta Hego Amerikako youtuberrak bateratu, horrelako historia bat jarri. Ni ez naiz enteratuz historia den, ez den grabaketa batzuk, bueno, grabaketak ikusi aldituzu youtuber hoien kanal guztietan eta YouTubeko kanal ofizialan baita. Eta, bueno, vale, bai, oso ondo, baina, vale, okay.
Baita ere, jakin dugu zein izan dira Twitterren erabili diren hashtag arrakastatxoenak, ezta?
Bai. Baina nik uste dut, importanteena, kuriosoena kasunetan izan da, zein izan den tweet bertxio, bueno, txioa bertxio katuena 2006.
Badakizu zer?
Zer?
Me hitz hori alde batera utzi beharko dugu.
Ez. Euskaltzaindiak esaten du ofizialki,
bai,
Twitterren jartzen dena.
Baina zer esango zenuke kontatzen badizut Twitter kenduko duela posibilitate hori, aukera hori, edo kenduko diola izen hori. Ez da ez diote izena emango retweet, baizik eta partekatu. Bai.
Nahiko asan dut horrekin.
Bai.
Eske...
Baina, fab, gustatzen zait bezala, aldatu zuten bezala, ba, retweet, orain deituko da.
Azkenean,
me comparte.
Itz generikoago bat jartzea, nik ez diot zentsua ikusten.
Facebook, agur, nondago... Bai, zen ja, usten dute azkenean, compartir y me gusta,
ya,
se, baina, non gratu da
baina,
concho, Twitter.
Azkenean daukazu partekatu dela plataformatik kanpo partekatzea, eta Twitterren bertan partekatu nahi duzu itz bat eta kontzeptu oso
bai,
finkatu propioa bat daukazu dela bertxio katzea, coño, o sea,
ba ez.
Utxi hor, Utsi hor, pasatuko dugu berri horretatik. Tweet bertxiokatuena urtean zer izan da, esango dut, El Rubiuseko tweet...
Espainian.
Es. Twitterreko blogean horrela esaten dute. Tweet bertxiokatuenak 2016an. Lehenengo postuan, El Rubiuseko tweeta... milioi bat irureunta laurogeita bederatzi mila retweet baino gehiagoarekin, limonada esaten du El Rubiusa, eta bueno, kantitate hau izan du. Eta bigarrena eta hirugarrena ez dira Espainiakoak, dira Estatu Batuarrak, Harry Styles eta Hillary Clinton. Orduan munduko topena izan da El Rubiuseko ba limoizko suku.
Bai.
Maite, hau, ez dakigu zergatik.
Abuztuaren hogeian, bueno, bai, bueno, limonada, abuztuaren hogeian.
Abuztua zin, eta bueno.
Eta bueno.
Urtean zer komentatu diren gehienak, izan dira...
Global Trends.
Bai, Global Trends bezala, argitaratzen dute. Rio 2016, Olimpiadak. Election 2016, Estatu Batuetako hauteskundeak. Pokemon Go eta Eurocopa, 2016ko Eurocopa. Hori mundu mailan eta bueno, Espainian ba baita.
Bai, aldatu Amerikako elekzioak, hemengo elekzioak eta ja
bai, gutxi gora bera.
Berdina.
Hori izan da guztia eta Facebooken baita momentu batean topatuko dut, baina Facebooken baita argitaratu dute horrelako urtearen topa eta...
Bai, Facebookean baita ere argitaratu dute bideo bat eta kontaktu guztiak jartzen dute bere bideoa. Oso originala naiz, Facebook eman dit bideo bat nire momentuak jartzeko eta bakarrik eman aldiot hor publikatzeko, argitaratzeko. Mundu guztia hor ateratzen du bere bideoa. Non dago originaltasuna?
Bueno, nire bideoa ni egin nuen, ez nuen partekatu, baina egin nuen patetikoa, baina patetikoa.
Nik ikusi nuen nire eta esan dut, hau partekatuko dut? Ez, eta ez, baina gero ikusten duzu timeline eta hau partekatu baina zu, YouTube ez, Facebook in year rewind horrelako
baina zu Facebooken gauzak jarri dituzu, ni urtean zehar iru argazki jarri nituen eta bata zen profilaren irudia aldatzeko eta nire
nik ez dut ezta jartzen, baina hor etiketatzen badizute beste
inor etiketatzen nire
ez daukazu lagun
nire argitarapen partekatuena izan ditu iru me gusta, osea izan da patetikoa ikuste, osea, a ver, Facebook, patetikoa bada ez jarri mesedez. Eta, beste hau, experimentu bat egin dezakegu, daukat hortik akontuak ez dutela aktivitate asko, konkretuki urtean zehar, zero, bideoa egin dezakegu, a ver,
oie iz diote ese jarri.
Sin más. Facebooken komentatuena, izan da, ba, adibidez, horrela, mamitxo eta interesgarria, Black Lives Matter mugimendua.
Bai.
Filipinako hauteskundeak.
Bai, hauteskunde presidentzialak Filipina.
Bai, baina hori 10. postuan.
Ah.
Lehenengo postuan
bai,
Amerikako hauteskundeak, 3. Pokemon Go, 6. Olimpiadak, Brexita 7. eta David Bowie-ren
eriotza, bai.
Eriotza eta bueno, eriotza 9. Eta hau izan da urtea Facebooken eta
Twitterren eta YouTubeen eta sare sozialekin bukatuko dugu, ezta?
Sare sozialetan orokorrean beste gauzatxoak komentatu beste gauzatxoak komentatuko ditugu, bai. Ez que ni gehidoia berrikusten ari dut eta gogoratzen ari naiz
ez du zer ikusirik izango egin genuen programa honekin tabakarean egin dago programa
ez, a ber, zer ikusia izango du, baina berriz gogoratzen ari dut ze jarri genuen gidoian eta bueno, gauzak komentatzeko daude, adibidez Europar Batasunaren berrian.
Europar Batasunaren berria. Sarean zehar.
eta Europar Batasunaren berrian mamitsuena izan da roamingaren gauza, roamingarekin gora, bera, eskerrera, eskuinera, joan garela. Baina, bueno, a ber, ni me berriz esango dut, Europar Batasunaren berrian ez da urtean zehar ezer gertatu. Ze, roamingarekin gora, bera, eskerrera, eskuinera, baina ez dute zer egin.
Eta berriro esaten dizut, zu ezin duzula hori esan.
Barkatu, bukatuko dut honekin. Bosgearekin eta zetik izun digitalarekin, bai, abia puntua jarri dute, baina abia puntua jarri. Punto. Datu babesentzako arau berriak? Bueno.
Argitaratu da.
Hori onartuko dizut. Baina, laugarrena ekonomia kolaboratiboena, gero komentatuko dugu berrekin eta, baina...
Ez da urte lautik, garrantzitsu bat izan ekonomia kolaboratiboaren txat?
Lautik, hemen mamitsu Europar Batasunean izan dira datuen babesarako gara berriak. Beste guztia ez dute iazer egin.
Bueno, ez dute iazer egin ez. Egin dute gauzak momentuz ez direla gauza konkretu batean burutu.
Hombre, es que
baina, zuz dakizunez, Europar Batasunan azten direnean gauza bat, lege bat, arau bat egiten, azkin
a ver,
bat bideratzen ari zara. Distraitxeko. Aspavienta egiten ari zara.
A ver, es que horregatik bideoa behar dugu hemen.
Bai.
Begira, 5G-aren, zatikizun digitalarena eta 7 MHz-ko bandaren liberalizazioa ez dute haiek egin behar. Ez. Hau egiten duena eta bidaltzen duena da telekomunikazioen nazioarteko batasuna eta
kasu honetan
bai Estatu Batuak, bai Europa, Europako Batasuna eta beste herrialde guztiak onartzen badute ituren mandatoak, onartzen dute eta punto, ez dute zer gehiago egin behar. Punto. Hor dago guztia.
Nazioarteko erakunde bat eta Europar Batasuna ez da gauza bera.
Ja, baina nazioarteko erakunde hoien
gomendioak.
Ez, gomendioak
bai.
Erabakietara gehitzen zara eta punto. Eta egiten duzu haiek esan dutena. Eta adaptatu behar duten erakundeak tira, herrialdeak.
Lege internazionalak orain esplikatu behar baditut.
Egia da ez direla legeak. Osea, azkenean itu hori ez dauka
legeak
egiteko boterea. Baina hau
estandarrak egiten ditu
hau fede gauza bat da. Hau da, itu esaten du hau horrelako egingo dugu.
Atera zazu aleluiaren abestia, zeren fedearen gauza batean sartu behar bagara.
Gauza horrela funtzionatzen du, itu esaten du. Bueno, horrela...
Fedearen gauza izango da gure gobernuak gero etortzea eta gauzak egitea.
Baina utxita zu bukatzen. Koño, a ber. itu esaten du, hau horrela dingo dugu, Europar Batasuna esaten du, vale? Ni sinesten zaitut, vale? Ondo, horrela dingo dugu. Eta gero, herrialdei esaten dio, bueno, itu korrela esan duenez, horrela dingo dugu. Guztiak esaten dute, bai, nire soberania gauza honetan partekatuta daukat, beste 28ekin, 27ekin, ez dakitzen bat diren Europar Batasunean, eta gero...
Horrela 27erdi.
Bueno, 27erdi, me da igual. Eta azkenean, egiten dutena da ituk egin duen gomendio normatiba edo ez dakit nola deitu hori aplikatu herrialde bakoitzan. Baina Europar Batasuna egiten du begiratu eta esan, bueno, zu pasatu zara 25.000 euro, oza, 25.000 euro niretzat multa bezala. Bale, baina ez dute norma horrela oso mamitxoa egiten.
Ez
dute erabekitzen ezer, zerbait erabekitzen dute?
Bai.
Zer?
Baina gauza desberdina da direktiba edo reglamendu bat egiten badute. Eta orain dela urte batzuk, merkatu bakarra proiektua egonez zegoenean, egiten zuten direktiba bat eta herrialde bakoitzak adaptatu behar zuen. zuk erreglamendu bat egiten baduzu, ba, denborarekin erreglamendua egiteko boterea bereganatu duzulako, orain ja ez dago hori egiteko herrialde bakoitzean bere lege propioa egiteko beharri. Baizik eta erreglamendua ateratzen da, bere denborarekin doa, eta ruminaren gauza gertatu den bezala, ruminaren gauza ba, erabaki bat Europak hartu duena, eta bere gauzekin, baina ez du beharrik herrialde bakoitzak atera lege bat hor adaptatzeko.
Baina kasunetan bai, herrialde, bai, bai, Borja, herrialde bakoitzak esan behar du bere frekuentzen atribuzioaren kuadroan nola geratzen dira frekuentzia guztiak aldatketa egin eta gero, eta kanal bakoitza MPE, SFN, ja ez, baina RGE eta MPE deitzen diren kanalak ze frekuentzen geratzen dira demarkazio bakoitzan.
Baina hori da aplikazioa.
Hori, claro, baina hori egin behar dute.
Baina roamingarekin gertatuko da berdina.
Roamingarekin ez nola dute, egin... ez dute zer egin behar, ze azkenean
azpiegiturak berdinak izango dira.
Azpiegiturak berdinak izango dira, frekuentziak berdinak izango dira, eta dagoena da prezio bat haien artean kobratu behar, bueno, haien artean kobratu behar dutena, eta publikoari ez, kontsumitzailei kobratu behar diotena gehiengoz. Punto. Hori, Europak esaten badu, ba, agian Espainian aplikazioa argitaratu behar dute, baina edukia ez da aldatuko. Espainian egin behar dena, esatikizun digitalarekin, da erabaki zein frekuentzen doa gauza bakoitza. Orduan, bere gauza egin behar da hemen, eta Europan bai, ba, onartu, ituk esan du, eta gu aplikatzen dugu, bale, kerk asko. Baina, bueno...
Musika ya hor geratu da.
Que ni, claro, es, hemen dago baina. Musika kontrolatu behar badut eta aserretu zurekin, ezitetu gauza behar egin batera.
Vale, vale.
Kotxo. Ez da zerrea, es, behemente jartzen ez, baina ez da zerrea, baina nik uste dut urte honetan, Europar Batasune, hor egon dira, bere gauzak egin dute, eta jazta, baina bere gauzak bera intzako, teknologian eta telekomunikazioetan, ez gutxi. Ez ez gutxi, horrela esaten dizut.
Nik esaten dut esan dudana ja. Europar Batasuna bere abiadura propioa dauka. Eta ez da oso handia, zeren erruminarekin egon gara ez dakitzen bat urte. Eta zatikizun digitalarekin baita ere egon gara ez dakitzen bat urte. Bueno, ja ez da Europar Batasunaren gauza bat izan, baizik eta komediaren kluba. Baina ezin duzu esan, ez que urte honetan ez da ezer gertatu. Ba, proiektuak agertzen dira, estudioak agertzen dira, hainbat berriak agertzen dira, eta hori bi, hiru, lau edo bost urtere barru izango da gauza garrantzitsu bat. Eta kontatuko dugu hori balitz bezala.
Vale, ba, garrantzitsu bat denean ja komentatuko dugu. Bitartean gauza batzuk saltatuko ditugu, ze ja ez dakit zenbat denbora da. Amar minutu, amairu minutu gara.
Salmentak, agur, video on demand. Agur, Uber.
Video on demand bai, baina salmentei buruz gauza oso interesgarri bat agertu zen duela bi aste, eta gutxi gora bera telekomunikazioen munduan ze presioak manetzen direla ideia bat egiteko balio zaigu. Badakizue, Másmóvil, Pepefon eta Yoigo erosi duen momentutik bere reestrukturazioa egin nahi duela, eta haien artean ba bezeroak pasatu nahi ditu batez ere Yoigokoak Movistarreko saretik Orantxeko sarera, Orantxekin
zergatik beti pasatzen dira Orantxeko sarera?
Oniburuz doa berri hau. Karakteristika ez dauzkate kondiziones, egoera nahiko hobeagoak. Eta zein da Orantxek eskaintzen duen egoera horiek? Ba, egizu horrelako ideia bat. Yoigon datuari buruz hitz egingo dugu, gigabait bakoitzeko presioari buruz. Yoigon orain arte ordaintzen ari zuela zuten Movistarreko sarean erabiltzen ziren datuen truke, ba, konkretuki ziren 7,5 euro gigabait bakoitzeko. Hau, prezio majorista da, eta kontuan hartu behar dugu publikorak saltzeko momentuan, ba, beste faktore batzuk daude, adibidez jo gobere sare propioa daukala, eta trafiko guztia ez da Movistarreko sarean gertatzen. Orduan, ba, jo gozoekon, 6,5 euro gigabakoitzeko eta bakarrik irugean. Egin duten pakto berriarekin, 2017an joigon, gigabakoitzeko ordaindu beharko dute 2,8 euro bakarrik. Osea, 6,5-tik 2,8-ra pasatu dute. Eta Pepefonen geratuko direla minibon 2019 arte Movistarreko estaldurarekin 1,6 euro gigabaituako itzeko ordainduko du Másmóvil, Pepefoneko bezeroen kasuan. Baina zenbat kobratzen du Orange Másmóvileri bere sarea erabiltzea
estaldura...
bere estaldura erabiltzea gatik? Ba, konkretuki 1,4 euro gigabakoitzeko 4G-an eta euro bat gigabait bakoitzeko 3G-an. Osa, imaginatu pasatu dela joego 2018-an 2 urteetan 6,5 euro gigabait bakoitzeko euro bat ordaintzagatik euro bat bakarrik ordaintzera.
Eta gero esaten dute roomingaren bukaera ezin dela egin.
Eta gero pentsatzen dugu zergatik operagailu mugikor virtual guztiek edo ia guztiek Orantzeko sarean dauden. Ba, basikoki Movistar prezio altuak jartzen dituelako eta akordioak egin arren minimoa izango da Pepefonerako hori 1,6 euro eta prezio altuagoak dira Orantzekin konparatuz. Orduan, en fin, horrela dago egoera eta horregatik egiten ari dira horrelako akordioak. Interesgarria izan da, ezta?
Kontsumitzaileako espero dut baietz.
Bai, interesgarria izango da kontsumitzaileako, ze azkenean Pepefon hor zegoen tarifa berriak ezin zuela argitaratu eta honekin, mm-hmm. Ba, tarifa kompetitiboa.
Bueno, esan duzu bideo on demand dei buruz hitz egingo dugula, bai, baita ere?
Nik uste dut ez egin,
Ah, bideo on demand.
Bideo on demand, zer?
Bideo on demand kanpora.
Bai, hombre, nahi, materiala daukagu beste programa bat egiteko. Geratzen mazaren.
Express bat, non, ez.
Ez, ba, urrengo astean, urteberriarekin, ba, beste programa bat egiten dugu.
Negoziatu nahi baduzu.
Negoziatuko dugu. Baina, bueno, eta kit, gauzatxoak dauzkagu, adibidez, Uberri buruz...
Ni Canon digitalari buruz gustatuko ditzaiak hitz egitea, ez bakarrik hor egon den mugimendu guztia epaitegietan, baizik eta pasaren astean irakurri genuen, eta ez genuen kontatu programan, uh-huh. Nola gure gobernuak berriro ere bueltatu nahi du, beste regulazio bat egitera hor babesa intelektualaren edo... bai, arloan.
Asko gustatzen zait nola azten den berria esan ez. Ongietorriak 2008-ra. Ba, bai. Kasunetan...
Hau da marmotaren eguna bezala.
Bai. Baina...
Hau da marmotaren eguna. Kanon digitalaren eguna. Berriro.
A ver. Ez que nik usten adi dudan gauza norbait edo... Bai, norbaiti zaplasteko bat emateko izango da. Ze... Ikusten ari dut berriz kopia pribatuaren kontzeptua. Eta ikusten ari dut berriz gailu batzuei zergak jarri nahi dietela. Osea, CD-arekin, DVD-arekin eta disko gogorrekin ez zuten ikasi.
Ez da suposatzen auzetegi gorenak esan duela hori ezin dutela egin? Edo claro. Zertan datza hor... Bueno, sententzia guztia ez dut irakurri, eta orain txertan ezin du goratu zer esan zuen konkretuki auzetegi gorenak geratzen zen Canon digitala bertan bera botatzeko. Baina berriro ere bueltatu ideia berdinekin eta utziko diete? Ez dakit, galdera interesgarri bat izango da, eta agian gaur ez daukagu denbora nahiko kontatzeko informazio guztiarekin, baina agian urte berrian egingo dugun urrengo programan, edo jarraitzen badugu hemen oniburuz hitz egiten, nire ustez interesgarriagoa izango da pixka bat investigazio tareak ateratzea, sententzia irakurtzea eta san, zer esan du auzitegi gorenak ezin dena eta ezin dena ezin ez dena egin.
Suposatzen da, osea, gobernuak daukan ideia irakurtzen ari dudan arabera da gauza berdina egitea, baina kasu honetan mugikorrekin eta diskogorrekin.
Eta ja.
Baien artean. Eta baita ere ikertuko dute nola video on demand sistemak hau honekin eragina daukaten edo
sukordaitzen duzu erabiltzerakoan video on demand sistemak eta bai, Spotify baina,
bueno, guzti hau atera da Fernando Benzo kulturako estatuaren idazkariak egin duen elkarrizketa batean esan da El Mundon.
Hora, ez dago anteproiektua edo,
ez dago anteproiektua haien ideia bat da. Baina...
bueno, ikusiko dugu gehiago, badakindik.
Bai, ni sufritzen ari naiz. Eten alditxo oso txiki egingo dugu, konkretuki jingle bateko eten aldia, gera zeitez Borja, hemen, ez mugitu zure ipurditxoa agendaren atalara joango garelako, eta agendaren atanen ja, galdu naizelako. Sarean zehar berreunta sortxo honetan jarraitzen dugu eta agendaren atal honetan laguntza eskatzen dizut, Borja, ze pizkat memoria egin behar dugu bion artean jakiteko ze kontxo dagoen urtearen hasiera honetan, 2017ko hasieran.
Cesa,
izango dela urtarriaren lautik saspira, durrako zerbait.
Bukaeran urtarriaren bukaeran izango dugu berriro Bilbostak, ez?
Kasu honetan izango da otsailaren hasieran, otsailaren lauan badakizue Bilbostak bueno, programazioari buruzko ekitaldi bat dela eta normalean Deustoko Unibertsitatean ospatzen dena, bere estak teknikoa daukate, baina baita ere guztiontzako itzaldiak dauzkate ere. Eta bueno, kasu honetan izango da otsailaren lauan Deustoko Unibertsitatean beti bezala.
Eta ja ez badu gaizki goratzen, martxoan izango da Mobile World Congress.
Martxoaren bueltan izango da Mobile World Congress eta ja hortik aurrera.
Bai, aurkezpen guztiak, Apple, guztiak, Facebook, Google...
Ziurrenik Apple egingo duela...
Eirua, gero...
Egingo duela ekitaldi bat urtearen lehenengo partean. Baina, bueno, hori pizkat gehiago ikusteko dago, ze badakizue enpresak normalean ez dutela... aurrera pen askorekin argitaratzen haien ideiak edo egin nahi dutena. Ba bueno, horrekin geratuko gara, Cesarekin ziurrenik oporren bueltan, bueno, ikusiko dugu oporrak egiten baditugun edo.
Edo zer.
Baina oporren bueltan, ba, Cesa izango dugu gure jendaren atalan.
Sarean zehar.
Eta horrela bukatzen dugu sarean zehar 248 hau gidoian jartzen du bideo formatuan dagoela gure YouTubeko kanalan youtube.com/sarean zehar. Nik uste dut bideo formatuan egongo dela, baina gure erpegiak ez direla agertuko. Baina bueno, hori beste gauza bat izango da. Esker asko eman behar ditut gure saiakera eta programa honen artean jende asko parte hartu induelako. Lehenik eta behin berriz, lehenik eta behin beti bezala, edukien zuzendaritxan Borja Arbosa, eskerrik asko Maitia.
Eskerrik asko Inigo.
Berrikuspen teknikoan beti bezala Mikel Carmona gonda.
Agur!
Peru del Hoyo lehen komentatu dugu soinu teknikaria egiten egon zen Tabakaleran, baita ere Manuel Montesi eskerrak eman behar diogu bideoarekin laguntxatxo bat egin, bueno, eskutxo bat bota zuelako bere momentuan hau horrela atera ez arren, eta baita ere Tabakalerako jendeari, ba bueno, bere gauzatxoak egon ziren, baina ondo tratatu ziguten, eta eskerrak ere eman behar diegu ondo atera esarren, ba bueno, bere lana baita ere oso ondo egin zuten. En fin, Tabakalera ordorkauzue, erabili. Donostian bizi bazarete, erabili. Eskerrik asko saioa bentsutagatik, eta gure buelta argitaratuko dugu sareetan. Jo, jo, jo. Agur!